aad baad u mahadsantahay Hashim Cabdi Nasir mudooyinkii ugu dambeeyayba waxa saaxada siyaasadda ee Mareykanka ku soo kordhay isbeddelo dib u qaabeeyay loolanka doorashada madaxtinimada ee waddankaasi Mareykanka oo sida aad sheegtay qabsoomaysa bisha November ee sanadkan 2024 tusaale ahaan 18 July 2024 musharaxa xisbiga jamhuuriga ninka lagu magacaabo Donald Trump isaga oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa waxa uu ka badbaaday fal isku day dil ah oo la doonayay in lagu khaarijiyo todobaad kadibna musharaxii xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxo tartanka doorashada ee kaalintaasina waxa uu ku wareejiyay haweeneyda ku xigeenka u ah ee lagu magacaabo Kamala Harris oo iyadu u taagan ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee uga qayb galaya doorashada guud ee waddanka Mareykanka marka magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa bishii July ee sanadkan ka qabsoontay doorashadii koobaad ee u dhaxeysay Joe Biden iyo Donald Trump taasoo salka ku haysay doorashada madaxtinimada ee soo socota doodan ayaa marka waxa ay guux iyo xasarado siyaasadeed ka dhaxdhalisay dhinacyada iyo xataa shacabka waxana ay soo muujisay awooddarada musharaxa xisbiga dimuqraadiga marka u tagna Joe Biden doodihii ayaa xoogaystay wixii ka dambeeyay xilligaasina dood ayaaba waxay ka dhaxdhalatay xisbiga dimuqraadiga gudahiisa waxay ku kala qaybsameen arintii doorashada madmadow iyo rajo xumo ayaana qarkood madaxdooda waxay ka muujiyeen doorashada inay ku guuleysan karaan maadaama ay khilaaf iyo rajo xumo ay soo kala dhex gashay taas markaa waxay keentay Hashimow inay laba garab u kala jabaan garab doodiisu ay tahay in Biden uu xilka musharaxnimada baneeyo iyo garab kale oo qabay in Joe Biden uu sii wado arinta doodaasi ka dhacday Atlanta kadib garabka dimuqraadiyiintu waxay bilaabeen olole ka dhan ah musharaxnimada ee Biden waxayna culays ku saareen inuu ka haro tartanka doorashooyinka dadaaladaasi waxa horkacayay siyaasiyiinta dimuqraadiga ee ugu cadcad golaha Kongreska iyo sidoo kale madaxweynta qaran bixiyasha ee xisbiga
waa hagaag Cabdiftaxow arinta iyo halkaas maraysa waxa dhacday toogashadii lagu baaqsaday Donald Trump marka ka warran arintaas ayadana saameynti ay yeelatay
wuxuu ahaa weerar isku day dil ah oo la doonayay in lagu khaarijiyo Donald Trump saameyn kala duwan ayuuna yeeshay qolana wuxuu u yeeshay saameyn togan qolana wuxuu u yeeshay saameyn taban isku daygaasi dilka ahna waxa uu Hashimow si labanlaabay mushkiladaha iyo dacaayadaha ee lagu hayay Joe Biden dhanka xisbiga jamhuurigu waxay isku daygaasi uga faa'iideysteen ololaha doorashada iyo in ay Trump u sawiraan nin halyay qaran ah oo aad baa loo bunbuniyay tusaale ahaan shirkii xisbiga jamhuuriga ee qabsomay intii u dhaxeysay 15kii ilaa 18kii July xisbiga jamhuuriga waxa isku soo sharaxay dad badan oo caan ah waxa kamid ah safiirkii hore ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo Nike Haley iyo gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis sidoo kale jamhuuriyiintu waxay isku dayeen beegsigaasi fashilmay Donald Trump inay uga faa'iideystaan mar kale dhanka dacwadihii ku ogana Donald Trump
intaadan soo gabagabeyn su'aashaas Cabdiftaxo maxay ahaayeen dacwadahaas loo heystay Donald Trump
waxay ahaayeen kuwa soo jiitamayay in muddo ah waxaa tusaale u ah 34 tuhun ayaa jiray oo ka yala maxkamadda magaalada New York sidoo kale Donald Trump waxa uu wajahayaa 3 dacwadood oo heer federaal ah iyo hal dacwo oo heer gobol ah oo waxay ku eedeenayaan inuu halis geliyay dimuqraadiyadda Mareykanka halka dimuqraadiyiintuna ay ku eedeenayaan inay tahay in lagu oogo dacwad khiyaano qaran ah waxa kale oo Trump loo haystaa inuu ku danaystay 4 garsoore oo kamida garsoorayaasha waaweyn ee waddankaasi Mareykanka qaarkood isaga ayaa xilka u magacaabay wuxuuna uga faa'iideystay balaleeyahay si musuqmaasuq ah marka dacwadahaas iyo arrimahaas ayaa dib loo soo cusboonaysiiyay iyadoo marka looga faa'iideysanayo kampeenka ama ololaha doorashada ee socda si taageerayaashiisa loogu kiciyo dhanka kalena qolyaha ka soo horjeeda ay u helaan taageerayaal iyo codad fara badan
waa hagaag haddaan dib ugu laabano tartanka bixidii John Biden maxay soo kordhisay marka laga hadlayo dhanka loolanka
kolkii ay dibadda u soo baxday awood yarida Joe Biden waxa aad u kordhay cabsida ay ka qabaan taageerayaashiisa in badan oo ka mid ah gaar ahaan shacabka waddankaasi Mareykanka in mar kale uu talada ku soo laaban karayo Donald Trump sidaasi daraadeed in muddo ah ayayba ay sugayeen inuu ka bixi karo oo uu ka baxo tartanka ninka la yiraahdo Joe Biden isla markaana uu keeno musharax cusub in kastoo Kamala Harris la leeyahay waqtiga uu ku yar yahay ee ololaha iyo ay ku sameyn lahayd oo qiyaastii muddo 100 maalmood iyo wax la mid ah ayaa uga haray doorashada haddana waxay muujinaysaa dadaal farabadan si ay kursiga ugu guuleysato waa haweenay konton iyo sagaal sano jir ah taas macnaheedu waxa uu yahay in Biden oo jira 81 sano ay ka yartahay 22 sano oo buuxda halka Donald Trump uu jiro 78 sano oo ay ka yartahay 19 guud sidaas daraadeed waxay musharaxnimadeeda u xawishay dhanka da'da oo waxay dadka u sheegaysaa inay ka da'yartahay raggaasi hadda haweenaydaasi Kamala Harris waxay haysataa taageerada ugu badan ee dimuqraadiyiinta taasoo aad uga horeysa Joe Biden
wa hagaag Cabdifataax marka Kamala Harris hadda inkastoo loolan badan ay wajahayso oo kala dhaxaya xisbiga jamhuuriga marka hadii hadda taageerayaasha ay haysato iyo wali ololaha ay wado ay macquul noqoto inay heer soo gaarto suuragal ma tahay inay madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka maadaama hore aysan u dhicin in haweenay ay madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka
dhidignimada Kamala Harris iyo inay tahay gabar isir ahaan ka soo jeeda Hindi iyo Jamaican isku dhafan haddana haashimow dimuqraadiyiinta dhexdooda waxay kor u qaadeen Kamala Harris ra'yi ururin ay qaaday Associated Press-na waxa ay xustay in 6 ka mid ah 10 dimuqraadiyiin ahba ay taageersan yihiin musharaxnimada Kamala Harris marka su'aashadu waa muhiim dalka Mareykanka taariikh ahaan waxa soo maray 46 madaxweyne 45 ka mid ah waxa la yiraahdaa waxay ahaayeen si guud marka kor laga eego dad isku qabiil ah waxana ka duwanaa oo kaliya Barack Obama oo ahaa nin Afrikaan ah marnaba ma dhicin taariikhdaas marka Mareykanka in haweenay ay madax ka noqoto dadkooda qoreyaasha ah iyo hadallada laga yiri marka dib ugu laabato ma ogola Mareykanka in madaxweyne ay ka noqoto haweenay wadankooda
ugu dambeyntii ayaa taageero badan Donald Trump iyo Kamala Harris
kadib shacanti musharaxnimada Kamala Harris waxa la sameeyay ra'yi ururin la isku barbardhigayo iyada iyo musharaxa uu loolanka kala dhaxeeyo labada musharaxna waxay noqdeen qaar aad isugu soo taageero dhow xagga fursadaha iyo shacbiyadda marka la fiiriyo tusaale ahaan ra'yi ururin ay sameeyeen warbaahinada kala ah PBS News iyo Macadka Marist Kamala waxay heshay 45% halka Trump uu helay 46% markale ra'yi ururin labaad oo ay sameeyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo shirkadda IP Source waxaa ka soo baxday in Kamala ay ka horeeyso dhigeeda 2 dhibcood iyaga oo kala helay 44 oo Kamala ah iyo 42 oo Donald Trump ah si kastaba ha ahaatee marka halka lagu kala baxayo waa doorashada gobolada go'aamin doonana waxaa ka mid ah Pennsylvania, Michigan, Arizona iyo Georgia